15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Vlada Srbije prihvatila ponudu kompanije Esmark za privatizaciju Železare Smederevo. Javni dug Srbije iznosi oko 23 milijarde evra, objavilo Ministarstvo financija. Nova predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, poručila da nema nameru da blokira evropski put Beograda, ali da će istrajati u rešavanju otvorenih pitanja. Francuska će već od sutra mobilisati 10.000 vojnika kako bi pojačala zaštitu od terorizma, odlučeno na sednici vlade u Parizu. Sindikati obrazovanja odlučili da nastave štrajk, ali i preporučili da se đacima zaključe ocene. U menjačnicama širom Srbije od danas će moći da se kupi ili proda kineski juan. Vreme sutra ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 13 stepeni. Vlada Srbije prihvatila je ponudu američke kompanije Esmark za kupovinu većinskog udela u Železari Smederevo, saopšteno je posle sednice vlade. Odlučeno je da Komisija za sprovođenje postupka privatizacije Železare započne pregovore sa Esmarkom radi zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu. Esmark ima iskustva i sa proizvodnjom i sa prodajom proizvoda od čelika, pa je takav strateški partner, kako ocenjuju i sindikati i stručnjaci sa kojima smo razgovarali, najbolje rešenje za fabriku u Smederevu. Danas je posle božićnih i novogodišnjih praznika ponovo proradila Fijatova fabrika u Kragujevcu, od koje se, kao i od Železare, očekuje da ove godine obezbedi preko potreban rast industrijske proizvodnje u Srbiji, zabeležio Ivan Jovanović.
Strateški partner dolazi u Železaru i to je jedini put koji ovu fabriku može da izvede iz krize, kaže ekonomista Saša Đogović. Prema njegovim rečima, najvažnije je da Esmark obezbedi tržište za proizvode koji će izlaziti iz fabrike u Smederevu.
Pod ingerencijom države i sa ne znam kakvom tehnologijom Smederevska železara ne bi mogla da opstane. Teško da ima dostup širem tržištu nego što bi imao taj globalni partner. I u tom smislu, ukoliko zaista ima taj tržišni prostor, Smederevska železara može da opstane na održivim temeljima.
Esmark je trenutno najbolje moguće rešenje problema sa kojima se suočava Železara u Smederevu, poručio je predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović.
Esmark je veoma uspešan i proizvođač i trgovac čeličnim proizvodima. Imaju udela u vlasništvu određenih rudnika. Ako su rešili da kupe Železaru, mi verujemo da će uspeti da prodaju to što se tu proizvede. Imaju sirovinu, imaju tržište, a mi ćemo da im pružimo ono što im je najvažnije, radnu snagu koja će kvalitetno praviti proizvode koji će oni morati da plate.
Osim strateškog partnerstva sa Esmarkom, Vujović kaže da je za privredu Srbije dobra vest to što je danas posle praznika ponovo proradila Fijatova fabrika automobila u Kragujevcu.
Proizvodnja počela sa punim kapacitetom, nema nikakvih indicija da će Fijat otići iz Srbije, tako da je to druga stabilna multinacionalna kompanija u Srbiji koja će zajedno sa Esmarkom i sa Železarom doprineti rastu bruto nacionalnog dohotka izvozu, a samim tim i stabilizaciji privrede.
Saša Đogović na drugoj strani upozorava da je model 500L, koji Fiat trenutno proizvodi u Kragujevcu, već ušao u silaznu putanju prodaje na zahtevnim međunarodnim tržištima. Uz Fiat i Železaru, ova godina će po procenama naših sagovornika biti prelomna za mnoge nekada velike fabrike metalske industrije u Srbiji. Tu se pre svega misli na FAP, Ikarbus, IMT, IMR, 14. oktobar i prvu petoletku.
U toku vikenda pokrenuta je proizvodnja i u pančevačkoj Azotari.
Fabrika nije radila od jula 2014. prvo zbog redovnog remonta, a kasnije zbog toga što nisu imali gas. Sada je taj energent obezbeđen i to po jeftinijoj ceni. Krenuli su pogoni kana, kiseline i amonijaka, a uskoro će i karbamid. Zaposleni u fabrici uskoro očekuju i privatizaciju.
Američka agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije B+, sa stabilnim izgledima.
Kao ključne razloge za zadržavanje rejtinga, Fitch je naveo donošenje niza vladinih mera u drugoj polovini 2014. godine za smanjenje fiskalnog deficita, uključujući i budžet za 2015. kao i postizanje dogovora s Međunarodnim monetarnim fondom. Kako se navodi, budžet Srbije za ovu godinu mogao bi da donese uštede od 400 miliona evra, uključujući i smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, smanjenje subvencija i penzija.
Javni dug Srbije iznosi oko 23 milijarde evra, objavilo je Ministarstvo financija. Kako se navodi, to je za oko 570 miliona evra više u odnosu na novembar prošle godine. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu ograničeno je na 45%. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je za predsjednicu Hrvatske, pošto je u drugom krugu izbora u neizvesnoj trci tesno pobedila aktualnog šefa države i kandidata SDP-a Ivu Josipovića.
Prva žena predsjednica Hrvatske poručila je da će raditi za Hrvatsku kako bi ona bila među najrazvijenijim zemljama Evropske unije i sveta. Kada je reč o odnosima sa Srbijom, rekla je da nema namjeru da ucenjuje ili blokira evropski put Beograda, ali da će istrajati u rešavanju otvorenih pitanja od problema nestalih do rešavanja pitanja granica.
Izbor Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednika Hrvatske bila je tema našeg magazina Talasanje, koji je emitovan iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu. Gosti emisije saglasni su da njen izbor neće ugroziti evropski put Srbije i da bi čak mogao da poboljša odnose zvaničnog Beograda i Zagreba, pripremila Nevena Kostadinović.
Iako Kolinda Grabar-Kitarović dolazi iz stranke desnog centra, pravna savjetnica Srpskog nacionalnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević očekuje dobre odnose sa novom hrvatskom predsjednicom.
Srbi su manjina u Hrvatskoj, mi ne možemo odlučivati o onome što će odlučiti većina. Mi želimo takvu suradnju da ide u smjeru tome da se s Srbijom razvija suradnja. Očekujemo da će se oni, bez obzira na sve, nesuglasice susresti i početi razgovarati o svim problemima o kojima imamo. Prava koja su deklarativna, odnosno koja su na papiru, su dobra, ali ono što je cijeli problem, što je nedosljedna primjena zakona i što smo mi u problemu u praksi.
Uprkos tome što su u Beogradu određene izjave zvaničnika HDZ-a protumačene kao buduće uslovljavanje napretka Srbije ka Evropskoj uniji, analitičar Davor Đenero iz Zagreba podsjeća da u Hrvatskoj nikad ni HDZ ni SDP nisu glasali za usporavanje evropskog puta Srbije.
I sada Hrvatska nije bila među onima koji su bili protiv otvaranja ovog prvog poglavlja o financijskim stvarima sa Srbijom i neće biti, vjerujte, niti u jednoj narednoj fazi. Hrvatska politika je iz iskustva svog pristupanja Uniji sa Slovenijom naučila da se u pitanjima koje ne spadaju u aki ne smije zaustavljati i uvjetovati napredak zemlje koja želi pristupiti Evropskoj uniji.
Politički analitičar Denis Kuljiš ne podcjenjuje značaj političke saradnje, ali smatra da bi u odnosima Beograda i Zagreba ekonomija trebalo da bude na prvom mjestu.
Nemojmo podcijeniti ni ekonomski život u kojem su neka ključna hrvatska poduzeća, ozbiljni investitori i poslodavci u Srbiji. Ja mislim da Hrvatska može puno više učiniti kroz taj tip prisutnosti i djelatnosti, jer to je ono što nam je svima najvažnije, nekakvi ekonomski razvoj. Jer ovi uspjesi na ovoj nekoj formalno političkoj razini, bojim se, ni jednima ni drugima neće nam puno pomoći.
Zajednička ocjena naših sagovornika je i da kohabitacija na hrvatskoj političkoj sceni neće moći dugo da opstane i da su predsjednički izbori uvod u prevremene parlamentarne, na kojima HDZ ima realnu šansu za pobjedu.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je u razgovoru sa iranskim ambasadorom u Beogradu, Mađidom Fahimpurom, da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, ali da vodi nezavisnu politiku.
Vučić je objasnio da Srbija kreira svoju politiku bez mešanja bilo kog drugog faktora, jer tako štiti interese svog naroda. Ambasador Irana nada se da će reforme doneti Srbiji veliki uspjeh i napredak. Vučić i Fahimpur su se saglasili da je potrebno intenzivirati pre svega ekonomsku saradnju dve zemlje.
I dalje stižu reakcije povodom polemike između premijera Aleksandra Vučića i portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić u vezi sa pisanjem Birna o tenderu za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava. Ministri tvrde da je evropski put i dalje strateško opredeljenje Srbije, ali su nezadovoljni zbog toga što članovi vlade, kako kažu, nemaju pravo da javno iznesu svoje mišljenje, čak i kada time žele da zaštite interese Srbije. Analitičari su također uvereni da evrointegracije nisu ugrožene, ali iz pojedinih novinarskih udruženja upozoravaju da su medije u Srbiji pod pritiskom. Pripremila je Đurđica Dragaš.
Polemika na relaciji premijer Vučić, briselski zvaničnici, za ministarku bez portfelja zaduženu za evropske integracije Jadranku Joksimović primjer je otvorenog i poštenog dijaloga između partnera. Srbija je iskreno i strateški okrenuta evrointegracijama i to ni na koji način nije dovedeno u pitanje, kaže Joksimovićeva. S tim stavom slaže se i analitičar Dejan Vuk Stanković.
Kriterijumi koji su postavljeni pred Srbiju suviše su zahtevni i teško sprovodivi, da bi se oni na neki način vezivali za neke trenutne polemike između premijera, portparola Evropske komisije i nekog udruženja novinara koje ima pravo da samostalno istražuje i objavljuje svoje nalaze. U Srbiji niko fizički ne preti novinarima i ne zabranjuje medijske kuće, a istovremeno ni na koji način ne možete da lišite ključnog aktera političkog života prava na svoje mišljenje i na zastupanje tog mišljenja javno.
Predsjednik NUNC-a Vukašin Obradović ubeđen je međutim da su mediji u Srbiji pod velikim pritiskom. Nije optimista ni kada je u pitanju naš put ka Evropskoj uniji.
Način na koji je odgovorio Aleksandar Vučić upravo postavlja tu dilemu da li Srbija želi i dalje da ide putem evrointegracija ili će se izabrati neki srednji put. U vladi što iz straha, što iz ubeđenja, nema nekog ko bi shvatio da je sloboda govora, sloboda izražavanja zapravo tekovina Evropske unije i da bez toga nema ni puta u Evropu.
Uz objašnjenje da je na tenderu za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava, koji je i bio povod za polemiku, izabran najpovoljniji ponuđač, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kritikuje i koalicione partnere. Evidentno je, kaže za današnje večernje novosti, da niko iz SPS-a ne želi da brani stav vlade, kao da je tenderom rukovodio kabinet premijera, a ne Ministarstvo rudarstva i energetike, na čijem čelu je upravo kadar socijalista. U međuvremenu ministarstvo se ipak oglasilo. U saopštenju se navodi da je na tenderu izabran ponuđač koji je dao najnižu cenu i najkraće rokove, a da je sporna strana kompanija tražila tri puta više para za taj posao. Ministar Aleksandar Antić izjavio je tokom današnje posete Krupnju da je sva dokumentacija o tenderu predata vladi i da je to, kako je rekao, verovatno promaklo njegovom kolegi Stefanoviću. Antić kaže da nema prostora za polemiku i da je nije ni bilo na današnjoj sednici vlade.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Francuska će već od sutra mobilisati 10.000 vojnika kako bi pojačala zaštitu od terorizma. Odlučeno je na sednici vlade u Parizu.
Francuski predsjednik François Hollande, koji je predsjedavao sednicom, pozvao je oružane snage da učestvuju u obezbeđivanju osjetljivih tačaka u zemlji. Oko 5.000 policajaca i žandarma već čuva sve jevrejske škole u zemlji. Istovremeno nastavljena je potraga za saučesnikom Amedija Kolibalija, napadača iz Pariza, koji je u jevrejskoj prodavnici ubio 4 taoca.
Evropska unija sprema se da zbog terorizma uvede strožu kontrolu šengenskih granica. O tome će na hitnom sastanku u Briselu razgovarati ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa država Evropske unije, javlja Nataša Jokić.
Iz Pariza su juče poslate i poruke koje su u prvom trenutku ostale u senci republikanskog marša. Prva je da Evropska unija treba da pooštri nadzor spoljnih granica šengenske zone i druga da države treba da ojačaju međusobnu državnu i obaveštajnu saradnju da bi se sprečilo kretanje terorista i njihova propaganda preko interneta. Ovo je dogovoreno na sastanku u Parizu na kome su učestvovali ministri policija 11 država Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i američki ministar pravosuđa Eric Holder. Učesnici sastanka su se također složili da je radi efikasnije borbe protiv terorizma neophodno da se uspostavi partnerstvo sa internet operaterima. Francuski elektronski mediji, skoro bez izuzetka, bavili su se danas pitanjem mogućeg donošenja novog zakona o terorizmu, iako je takav zakon posljednji put donesen pre samo 2 mjeseca. Saradnici bivšeg predsjednika Sarkozija sa desnog centra već predlažu donošenje francuskog Patriotic Acta po uzoru na američki istoimeni privremeni zakon koji je od 2001. godine znatno suzio građanske slobode i dao velika ovlaštenja obaveštajnim službama koje su ove u više navrata zloupotrebile. Mnogi francuski novinari već su od juče, bez obzira na emocionalnu atmosferu republikanskog marša, izražavali bojazan da će se borba protiv terorizma voditi na račun slobode govora.
U Parizu se juče oko 1,5 milijuna ljudi, među kojima i 50 svetskih državnika, okupilo da kaže ne terorizmu i iskaže solidarnost sa Francuskom. Istovremeno, gotovo bez odjeka, ostao je masakr pripadnika islamističke organizacije Boko Haram u Nigeriji, gde je stradalo oko 2000 ljudi. Mogu li neke žrtve da budu važnije od drugih? Davorka Tešić.
Teroristički napad u Francuskoj uzdrmao je i ujedinio gotovo čitav svet. U senci tog događaja ostala je mnogo veća tragedija u nigerijskom gradu Baga, gde je među 2000 žrtava najviše dece, žena i starih. Pa ipak niko nije ustao u odbranu njihovog prava na život. Politički analitičar Cvjetin Milivojević to vidi kao licemerje, posebno zapadnog sveta koji tuđim suzama ne veruje.
Postoje neke žrtve koje su važnije od nekih drugih žrtve. Ja bih voleo da se takva vrsta solidarnosti kako je pokazana u Parizu pokazuje i na nekim drugim mestima. Toga očigledno nije bilo i neće ga biti. To je jedna vrsta dvoličija koja je neobjašnjiva i prosto potrebno je živjeti u nekom od tih zapadnih zemalja da bi se razumeli na koji način pomalo egoistično taj svet shvata svoje probleme drugačije, razume svoje suze, razume svoju krv, a nečije druge suze ili krv ne razume na isti način.
Politički analitičar Duško Radosavljević smatra da tragedije u Parizu i Nigeriji ne treba da se porede. Kaže da je za Evropu, kao i za nas, Francuska mnogo bliža, pa su i reakcije jače.
Sve što nam je daleko od očiju, daleko nam je od srca. Francuska je na sat i po vremena leta avionom i uvek se stvari koje su nama bliže drugčije gledaju. Druga stvar, u Francuskoj pokušava se i uništiti jedan sekularni, multikulturalni, kako god hoćete, evropski način života i zato se mnogo više gledalo na to, iako su žrtve malobrojnije. To su dve velike tragedije. Moderno doba će morati da rešava te situacije na jedan drugi, neortodoksan način.
Katolički nadbiskup i predsjednik Biskupske konferencije Nigerije Ignatius Kaigama upozorio je zapadne zemlje da Boko Haram nije samo nigerijski problem i da postoji velika mogućnost da se uticaj te islamističke organizacije proširi i na Evropu i na druge delove sveta.
Još nekoliko vesti sveta.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva neće razmatrati nikakve kriterijume koje bi trebalo da ispuni za ukidanje zapadnih sankcija. Lavrov je posle susreta sa letonskim kolegom Edgarom Rikevićom u Moskvi naveo da se na zapadu sve više shvata kako konflikt sa Rusijom ometa borbu protiv terorizma. Ponovio je da su sankcije apsolutno nelegitimne i kontraproduktivne i da pogađaju sve, uključujući Rusiju, ali će ona, kako je rekao, iz te situacije izaći u plusu. Indonežanski ronioci pronašli su i drugu crnu kutiju aviona kompanije Erazija, koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i članova posade. Koordinator spasilačke operacije rekao je da je crna kutija pronađena u ostatku aviona i da ronioci pokušavaju da je izvuku. Spasilačke ekipe su do sada iz mora kod ostrva Jave izvukli 48 tela i rep aviona.
U novostima dana ponovo domaće teme. Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju decembra 2014. iznosile su 9 milijardi i 907 miliona evra, što je za 364 miliona evra manje nego na kraju novembra, saopštila je Centralna banka. Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje više od 6 meseci uvoza robe i usluga.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je da je kreditna aktivnost pravnih lica u proteklih godinu dana opala za 2%, da je rast kreditne zaduženosti stanovništva 9%, dok je kašnjenje u otplati kredita veće za 5% u odnosu na 2013. godinu. Dugalić je objasnio da je pad kreditne aktivnosti direktno uslovljen privrednim rastom, jer kada nema rasta, nema ni investicija niti kredita. Prema njegovim rečima, pravna lica, odnosno privreda, zaduženi su 11,5 milijardi evra, a građani 5,5 milijardi evra. Dodao je da kod stanovništva dominiraju stambeni i gotovinski i da se beleži pad potrošačkih kredita.
Još 10 dana ostalo je do zatvaranja filijala Srpske banke. Vlada je odlučila da ta banka bude sanirana uz minimalne troškove. Kako je to banka koja je finansirala namensku industriju, ona se vraća početnom poslu. Zbog odluke o gašenju računa u Kraljevu danas velika gužva. Pripremila Sandra Cvijanović.
Posle odluke vlade da sve filijale Srpske banke moraju da budu zatvorene do 22. januara, oko 1000 ljudi čeka ispred te banke u Kraljevu da ugasi svoje račune. Direktor te filijale Vladimir Rakić kaže da su zbog gužvi intervenisale i policija i hitna pomoć. Prema njegovoj oceni, do postavljenog roka uspeće da završe tek 20% posla.
Mislim da je moglo se rešiti kao što je bilo kod gašenja drugih banaka, kod Agrobanke, Privredne banke, Univerzal banke, da su računi svi preneti pa su ljudi posle birali, ali nisu dovedeni u situaciju da moraju da gase račune. Ukoliko ne ugase do 22. onda će morati da idu za Beograd u našu centralu koja će jedino ostati da radi. Penzioneru je to veliki izdatak.
Prema rečima generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Veroljuba Dugalića, Srpska banka se vraća poslu sa namenskom industrijom i građani zbog toga neće biti oštećeni.
Što se tiče rada sa građanima, sve njihove obaveze će biti prenete na Poštansku štedionicu i građani neće biti oštećeni bilo na koji način. Jedino što će biti u ovom trenutku neprijatno za građane, to je odnos sa čekovima. Dakle, izdati čekovi će verovatno biti vraćeni u Srpskoj banci, pošto oni ne mogu da se realizuju sada na teret Poštanske štedionice, jer prosto nisu naznačeni na Poštansku štedionicu.
Srpska banka posljednja u nizu banaka koje su uništene odobravanjem kredita bez odgovarajućih pokrića. Koliko će da košta sanacija te banke, još se ne zna.
U menjačnicama širom Srbije od danas će moći da se kupi ili proda kineski juan. Uključenje kineske valute na domaće tržište trebalo bi da olakša i ulazak kineskih investicija na naše tržište, ocenjuju za naš program u Narodnoj banci. Pripremila Milica Rilak.
Uključenje juana na domaće devizno tržište obradovalo je Gua Xiaoa, prvog čoveka asocijacije kineskih privrednika u Srbiji koja broji oko 500 članova.
Ja su Kineze, kao mnogo sleće.
Pa će li to olakšati rad kompanija u Srbiji?
Či bude mnogo lakše.
Kako ste do sada radili dok nije bilo juana?
Sada, znači, malo ovo teže, malo teže radi, ali bit će mnogo lakše.
Aleksandar Kemiveš iz Privredne komore Srbije objašnjava da će pojeftiniti poslovanje između srpskih i kineskih kompanija, pošto će se štedeti na troškovima konverzije valuta.
Konverziju prvenstveno naše valute dinara u dolar, pa zatim dolara u juan, odnosno renminbi. U tom smislu to će da na neki način olakša, sigurno da će se neki troškovi smanjiti provizija. To bi moglo da bude jedan od možda najbržih efekata u trgovini između srpskih privrednika i kineskih.
Branislav Zoroja iz Narodne banke Srbije ocenjuje da će uključenje juana olakšati i priliv investicija iz Kine, što je bio jedan od ciljeva Beogradskog samita Kina-Jugoistočna Evropa.
Da je tu potpisan određeni broj sporazuma i protokola o razumevanju i dogovoren određen broj investicija sa kineskim partnerima, tako da je uvođenje kineske valute u listu valuta kojom se trguje posticaj i daljem unapređenju te saradnje.
Sada kada je juan zvanično na kursnoj listi, na redu su poslovne banke koje bi trebalo da počnu da trguju tom valutom, a onda na red dolaze i menjačnice koje mogu od banaka da otkupe juan i ponude ga na deviznom tržištu. A Milan Tadić iz VIP menjačnica potvrđuje da ima interesovanja za juan.
Naravno, pošto je veliki je obim posla sa Kinom koji se radi, tako da verovatno će biti povećano i tražnja i ponuda te valute, tako da ćemo i sigurno to da radimo.
Juan je inače međunarodno domaćen naziv za kinesku valutu. U samoj Kini zove se renminbi, što u prevodu znači narodni novac. Juan je trenutno među 8 valuta kojima se najviše trguje na globalnom nivou.
Slušate novosti dana. Kompanija Gebrunder Weiss poklonila je belu tehniku domaćinstvima stradalim u poplavama u Krupnju. Zbrinjavanje građana ide po planu, ali s obzirom na razmere štete ima još puno posla. U lokalnoj samoupravi kažu da je neophodno da se srede brane i nasipi na okolnim rekama kako se ovako nešto ne bi ponovilo. Iz Krupnja Milka Babić.
8 meseci posle poplava i klizišta koji su napravili velike probleme u Krupnju, situacija se polako sređuje. Uz pomoć donatora izgrađena je 21 kuća, 298 porodica dobila je novčanu pomoć, a 9 novac za izgradnju novih kuća. Ono čega se plašimo su reke, rekao je predsjednik opštine Rade Grujić. Rade se nasipi na desnoj obali reke Likodre i 4 brane na gornjim tokovima okolnih bujičnih reka, koje su u maju ovde napravile velike probleme. Grujić je rekao da u opštini ima još puno posla. Pre svega to je čišćenje 633 hektara njiva koje su zatrpane nanosima mulja, granja i drveća. 40 hektara njiva vode je proleto odnela, rekao je Grujić. Ministar energetike Aleksandar Antić podsjetio je da je u Krupnju obnovljeno 13 km elektromreže, a na pitanje kada će i kako država da reši problem sa izlivanjem jalovine iz obližnje grunika stolice, ministar je ocenio da postoji potreba da se država umeša u rešavanje tog problema, ali da je vlasnik rudnika privatno preduzeće Farmakom i da ta firma ne može, kako je rekao, da bude relaksirana i čeka da država reši problem na njihovoj imovini. Preduzeće Gebrunder Weiss poklonilo je belu tehniku za 72 porodice pogođene poplavama u Krupnju. Direktor tog preduzeća, Dragan Simović, rekao je da se nada da će im to pomoći da nastave da dostojanstveno žive.
Ni posle 2 sata poslaničke rasprave Skupštinskog odbora za poljoprivredu, javnost nije dobila odgovor na pitanje zašto su torte sa deponije u Kragujevcu završile u prodaji i ko je za to odgovoran. Rad odbora pratila je Marina Bajić.
Dok su poslanici SNS-a upirali prstom na veterinarske inspektore, načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin odbacuje odgovornost tvrdeći da je reč o zameni teza.
Mi ovdje pričamo o krivičnom delu krađe sa deponija, organizovanog kriminala, barem ono što smo mi videli u medijima. Isto tako mogu da tvrdim u odnosu na do sad pregledanu dokumentaciju da se torta nije nalazila na objektima gradskim pijacama koje su registrovane, mislim, na Tezge, što znači da ne snose ni ljudi iz pijačnih uprava nikakvu odgovornost, nego su se nalazile u krugu na ulici kao ulična prodaja.
Danas torte, sutra nešto drugo, kaže poslanik SNS-a Milija Miletić, tvrdeći da u veterinarskoj inspekciji postoji još niz drugih problema.
Mogu da kažem i to, a i svedoci smo da imamo manjak veterinarskih inspektora, da nema dovoljno tih ljudi na terenu, da su ti ljudi što rade na terenu ljudi koji su nekim možda i poznim godinama, koji su pred penziju, tako da treba na sve to uzeti obzir.
Na sednici se čula i opozicija, čiji se poslanici jednoglasno pitaju zašto gradonačelnik Kragujevca tek posle 6 dana obaveštava javnost gde su torte završile. Poslanik opozicije Dušan Petrović pita zašto se o svemu još nije oglasila ministarka poljoprivrede.
Pošto ona je opremljena instrumentarijem da to sve utvrdi, ima mnogo više mogućnosti da u kratkom roku pribavi sve što je potrebno od stručnih mišljenja nego mi ovde kao odbor.
Direktor Uprave za veterinu Dejan Bugarski ponavlja da neispravne torte nisu njihova odgovornost, ali ostavlja prostor za doradu zakona o bezbednosti hrane.
Ima nekoliko nedorečenosti u trenutnom zakonu o bezbednosti hrane gde postoje te neke rupe u nadležnostima i to će biti prevaziđeno sa novim zakonom o bezbednosti hrane koji će biti vrlo uskoro donešen.
Poslanička rasprava sa nadležnima u Upravi za veterinu na Skupštinskom odboru za poljoprivredu, osim prebacivanja odgovornosti s jednih na druge, nije dala konkretan odgovor na pitanje ko je kriv za slučaj torti u Kragujevcu.
Na sastanku štrajkačkog odbora 4 reprezentativna sindikata obrazovanja preporučeno je da se ocene đacima zaključe. Odlučeno je i da se štrajk nastavi jer nije postignut dogovor sa Ministarstvom prosvete, pa će časovi u školama trajati 30 minuta. Sindikalci podsjećaju da sredinom februara ističe aktuelni posebni kolektivni ugovor i da bi što pre trebalo doći do rešenja problema. Kultura.
Film Ničije dete Vuka Ršumovića dobio je nagradu na 26. Međunarodnom festivalu u Palm Springsu, koji je održan od 2. do 12. januara. U obrazloženju žirija navodi se da je Ničije dete bajka o želji za ljubavlju i pripadanjem, ispričan iz perspektive divljeg dečaka koji prvi put upoznaje civilizaciju. Na festivalu je ukupno prikazano 196 filmova iz 65 zemalja.
Pobednik sinoćne dodele filmskih nagrada Zlatni globus je američko ostvarenje Odrastanje, autora Richarda Linklatera. Pripremio Vladimir Đudović.
Dodela Zlatnih globusa svake godine je najozbiljniji test za filmske autore i glumce, ali i zagrevanje za nešto kasniju ceremoniju dodela nagrade Oscar Američke filmske akademije. Podsećamo, nagrade Zlatni globus dodeljuje nepunih 100 članova Hollywoodskog udruženja stranih kritičara i filmskih novinara, a Oscare preko 6000 članova Akademije za film. Boyhood ili Odrastanje ili Dečaštvo, gotovo 3 sata duga je drama, snimana punih 12 godina, prateći i bukvalno odrastanje filmskog brata i sestre. Film je pre par meseci prikazan na festivalu Slobodna zona, a od sinoć je vlasnik 3 zlatna globusa za najbolji film u kategoriji drame, za najbolju režiju Richardu Linklateru i sporednu žensku ulogu glumici Patricia Arquette. Odrastanje u srpske bioskope ulazi sredinom februara, par dana pre dodele Oscara. Najbolji film u kategoriji komedije ili mjuzikla je Grand Hotel Budimpešta režisera Wesa Andersona, a koji smo također mogli da vidimo i u Srbiji. Zlatni globus za najbolju mušku ulogu pripao je Michaelu Keatonu, uloga u filmu Čovek ptica, i Eddieu Redmayneu, uloga u drami Teorija svega. Najbolja dramska glumica je Julianne Moore, film Still Alice, a komičarka Amy Adams uloga u filmu Big Eyes. Gotovo sve za sada u Srbiji neprikazane i nagrađene filmove sinoć na dodeli nagrade Zlatni globus vidjet ćemo na ovogodišnjem Beogradskom festu.
Sport. Svakog ponedeljka objavljuje se nova ATP i WTA lista.
Novak Đoković je zadržao prvo mesto na najnovijoj ATP listi, ali je drugoplasirani Švajcarac Roger Federer smanjio zaostatak na 1530 bodova. Treći je Španac Rafael Nadal. Od ostalih srpskih tenisera Dušan Lajović je 65. Viktor Trojicki 92. a Filip Krajinović 96. Ana Ivanović vratila se na peto mesto najnovije WTA liste, a plasman je popravila i Jelena Janković. Trenutno je 15. igračica na svetu. Bojana Jovanovski je 56. dok je Aleksandar Krunić 76.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Vlada Srbije prihvatila ponudu kompanije Esmark za privatizaciju Železare Smederevo. Javni dug Srbije iznosi oko 23 milijarde evra, objavilo Ministarstvo financija. Nova predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poručila da nema nameru da blokira evropski put Beograda, ali da će istrajati u rješavanju otvorenih pitanja. Francuska će već sutra mobilisati 10.000 vojnika kako bi pojačala zaštitu od terorizma, odlučeno na sednici vlade u Parizu. U menjačnicama širom Srbije od danas će moći da se kupi ili proda kineski juan. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu 6, u Nišu 4 stepena. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0. Najviša dnevno od 6 do 13 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.